Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Вакцини за деца над 5 години. Педиатрите чекаат насоки, родителите збунети. Бугарскиот премиер во посета во Брисел. Има ли надеж за нова атмосфера во преговорите? Секоја нова власт со свој проект. Старите ги поништува, а долгорочни стратегии нема. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најави дека за следната година ќе набави 10.000 дози на вакцини Pfizer за деца од 5 до 12 години. И додека педиатрите чекаат насоки, родителите за Радио Слободна Европа велат дека се збунети и дека нема да одат одма да ги вакцинираат своите деца. Единствен услов за вакцинирање на малолетните е да дојдат со родител или старател, велат од Министерството за здравство. Повеќе детали за ова ќе слушнете од Јасмина Јакимовска.
Најавите за набавка на вакцините за деца од 5 до 12 години ја разбрануваа јавноста. Докторите ги чекаат официјалните насоки, во време кога Комитетот за имунизација си уште нема дадено препорака за вакцинација на малите деца. Родителите се збунети. Александра Стефковска е мајка на 9-годишно дете. Таа е затекната од најавите дека ќе се набавуваат вакцини за малите деца. Вели дека прво добро ќе размисли и ќе се консултира, пред да донесе одлука дали да го вакцинира своето дете против COVID-19.
Не сум баш сигурна, немам доволно информации, не би го вакцинирала однос, би се консултирала дома, би размислила убаво, нема тоа што ќе го направам, тоа да отидам и одма да го вакцинирам, ќе почекам други мислења и искуства.
Она што го кажуваат од Министерството за здравство е дека кога се работи за вакцинирање малолетници, единствен услов е тие да дојдат со родител или старател. Додаваат и дека не се дава приоритет според возраст или хронични заболувања. Педиатрите сега чекаат вакцините да пристигнат и велат дека ги следат препораките на здравствените власти. Скопскиот педиатар Мира Атанасова вели дека од почетокот на школската година забележителен растот на позитивни случаи на деца со COVID-19, кои доаѓаат кај неа во ординација. Од тука дава поддршка за вакцинација на децата.
Ние ништо нема да направиме ако само возрастни заштитуваме, а децата си ги оставиме без заштита. Има многу случаи, јас во моментот што децата од школа го носат вирусот дома и ги заболуват и мама, и тато, и баба, и дедо, верувајте. И кога ќе прашате, тие луѓе сите се вакцинирани. Значи, ние па имаме ризик, се вртиме некако во круг. И мене ми е сепак голем и страво дека ние следната година може би и цела ќе си ја изгубиме во борба со вирусот.
Од друга страна пак, доктор Никола Пановски, кој од самиот почеток ја следи состојбата со пандемијата и дава совети во јавноста, смета дека треба да се внимава со вакцинацијата на децата под 11 години. Укажува дека сепак се работи за вакцина која е пуштена за итна употреба кај луѓето каде има голем ризик.
Јас не гледам никаков ризик. Пејавил кај децата 5 до 11 години, односно мислам дека може да прележат болеста без никаков проблем. Тем ако нема некој хронична болест.
Европската агенција за лекови минатиот месец одобри употреба на помала доза на вакцината Pfizer за деца на возраст од 5 до 11 години. Истото предходно го стори Американскиот центар за превенција и контрола на болести, кој препорача вакцинирање на оваа возрастна група во САД. Во меѓувреме, и поголем дел од западноевропските земји започнаа со вакцинација или најавија дека ги одобрат вакцините на Pfizer за деца постари од 5 години. Во Македонија, во моментот вакцините се достапни за сите над 12 годишна возраст. 10.000 детски вакцини против COVID-19 се дел од набавката на половина милион дози на mRNA вакцини од производителот Pfizer, предвидени за 2022 година. Со нив ќе може да се покрие 1% од вкупниот број деца на оваа возраст.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Планот Планот на Бугарија за решавање на спорот со Македонија кој го менува фокусот од историјата на други прашања е шанса за напредок, вели во интервју за Радио Слободна Европа словенечкиот амбасадор Предан, чија земја председава со Европската унија. Не истафе и поранешниот вице-премиер Васко Наумовски кој очекува подобрување на состојбата. И Предан и Наумовски се согласни дека рокот од 6 месеци за решавање на спорот кој го постави Петков е предолг. Деталите од Марија Митовска.
Планот од 9 точки за надминување на отворените прашања меѓу Софија и Скопје на новиот бугарски премиер Кирил Петков ќе ја подобри атмосферата за решавање на спорот меѓу двете држави. Вакви се очекувањата откако Петков го најави планот од 9 точки кој претходно беше договорен меѓу коалиционите партнери во бугарската влада. Во него се предвидуваат нови работни групи и комисии за бизнес, како и заеднички културен календар, заеднички научни конференции. Веничкиот амбасадор во земјава Милан Предан, чија земја председава со Европската унија до крајот на декември, во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека тој гледа шанса за договор преку новиот различен пристап.
Тоа значи дека не треба да зборуваме само за историја, бидејќи ако погледнеме сега како историската комисија работи во овие изминати две години и нема многу надеж дека ќе има некаков напредок. Ако го смениме фокусот на целиот диалог од историјата, идентитетот и јазикот до многу практичните области, инфраструктурата, културата, медиуми и образование, мислам дека тогаш имаме шанса. Ако има добар договор за овие области, тогаш можеби ова ќе смени атмосферата и ќе има поголема взаемна доверба. Тогаш во ситуација со поголема взаемна доверба е исто така полесно да се решат такви прашања како историјата. Можеби барем да се разговара за тие прашања во порелаксирана и попријателска атмосфера.
Според Васко Наумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграции и професор на правниот факултет Јустинијан I, новиот пристап на Петков од една страна се чини дека има за цел разговорите да ги фокусира на области каде што е можен видлив напредок за краток период, за разлика од досега кога историјата доминираше во билатералните разговори. Доколку се разговара во конструктивен дух, како што наведува, тоа може да придонесе за видлив напредок во создавање на атмосфера на добрососедство и пријателство, што во суштина беше и целта на подпишувањето на договорот меѓу двете земји пред 4 години.
Верувам дека овој нов пристап на новата бугарска влада ќе биде различен од пристапот на претходната влада, каде што доминираше единствено историјата. Имено и самиот дух на европски интеграции претпоставува сближување на државите кои што се членки и оние кои што сакаат да станат членки. И во таа насока овие работни групи, доколку се искористат добро, можат да придонесат за подобрување на состојбата.
И Предан и Наумовски се согласни дека рокот од 6 месеци за решавање на спорот кој го постави Петков е предолг.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во првиот месец од своето управување со градот, скопската градоначалничка Данила Арсовска го стопираше проектот за јавниот превоз на низиниот предходник Петре Шилегов. Ова не е нова појава во која новите власти стопираат се што донеле како одлука предходните. Аналитичарот Алберт Мусли оценува дека главниот проблем е што недостигаат долгорочни политики. Анализата на оваа тема ја подготви Фросина Димаска.
Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска го стопираше тендерот за изградба на автобуското метро или бас Rapid Transit, системот кој беше план на незиниот предходник Петре Шилегов. Незиното објаснување е дека за Скопје не е непознат овој концепт, дека ќе се крати средишното зеленило на Партизански и дека ќе ги консултира граѓаните прво на референдум. Таа најавува дека за две години откако ќе се надминат долговите на јавното сообраќајно предпријатие, ќе има целосно бесплатен јавен превоз, нешто што го ветуваше во предизборната програма. Од поранешната градска администрација на Шилегов ја обвинуваат дека тоа го сторило без да понуди своја визија за развојот на сообраќајот во градот. Но за јавниот превоз во Скопје има друга рекордер идеја. Она за трамвајот. За него граѓаните гласа и на референдум уште додека беа во бивша Југославија, кон крајот на 80-те години. Проектот потоа го актуализираше градоначалникот Трифун Костовски, кој беше начело на градот од 2005 до 2009 година. Трамвајот ја помина првата фаза под негово раководство, но наследникот Коце Трајановски не продолжи со реализација. Според политичкиот аналитичар Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски инициативи, ваквиот начин однесување и постапување на македонските политичари не е продуктивен.
Политичарите кај нас однесуваат дека историјата почнува со нивниот мандат. И за жал тоа се рефлектира не само во овакви проекти, се рефлектира во образование, во здравство, во економија, во даночна политика, во сите сфери на општествениот живот се рефлектира таквиот начин на однесување.
Но ова не е прв пат при смената на водејачки гарнитури да се стопира некој проект од предходната. Например, актуелната водејачка гарнитура на централно ниво го стопира планот за изградба на нов клинички центар од предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Никола Тодоров, поранешен министр за здравство, владата на Груевски во 2017 година подпиша договор за нов клинички центар, кој требаше да се гради на местото на старата гинекологија, која се наоѓа во комплексот клиники. Потоа владата на СДСМ одлучи да го раскине договорот, оти смета дека клиничкиот центар треба да се гради на друга локација, во општината Ѓорче Петров. Нов клинички центар се уште нема.
Но во секој случај кај нас има палинка на долгорочни политики и за жал политичарите не се одлучуваат да сетат ни да одлучат во кој правецен се движи инфраструктурата, екологијата, образованието во наредните 20 години, тоа да го издоговорат сите и после, независно кој ќе биде на власт, да ги продолжи тие активности.
Вели Муслију.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Недобувањето на датум за почеток на преговори, односно за меѓувладината конференција, како и спорот со Бугарија и ставовите на македонскиот и бугарскиот естаблишмент во врска со тоа, се главна тема во македонските медиуми, како и договорите за новата влада, чиј мандатар ќе биде новиот председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Пригледот на медиумите го подготви Горица Попова.
ЕУ не даде датум за меѓувладина конференција со Македонија, останува ветото на Бугарија. Овој наслов во порталот СДКМК, како да представува најава на главната тема во електронските и печатените медиуми, спорот со Бугарија и ставовите на македонскиот и бугарскиот естаблишмент во врска со тоа. Се разбира покрај втората што доминира. Договорите за новата влада, чиј мандатар ќе биде новиот председател на СДСМ Димитар Ковачевски, откако премиерот Зоран Заев ја најави и оставката на премиерската функција за следната недела. СДКМК пишува, министрите на ЕУ ги усвоија заклучоците, рокот за преговорите на Македонија исчезна, па од дипломатски извори дознава дека Бугарија додала своји услови, т.е. национална изјава како дополнение на заклучоците на ЕУ за Македонија. Речи се сите портали и печатени медиуми ја пренесуваат изјавата на председателот Румен Радев. Бугарите во Северна Македонија мора да бидат споменати во Уставот, како што насловува Слободен печат. Вечер со наслов Радев, Бугарија ќе ја отвори вратата за Македонија само со гаранции и заштита на нашиот национален интерес. Независен наслови, Радев ја повика Македонија да го смени Уставот. Независен пренесува и извадоци од интервјуто на председателот на државата Стево Пендаровски за Телма. Јасно е дека на Софија не и се допаѓаат нашите одговори на петте точки, но и ние имаме црвени линии од кои никој не може да отстапи. Нова Македонија со следниот наслов по изјавата на председателот Пендаровски за време на официјалната посета на Косово во Приштина. Пендаровски се согласува со пристапот на новиот бугарски премиер Кирил Петков, но не и со рокот од 6 месеци. Истиот вестник информира дека на средбата меѓу Заев, Ахмети и Ковачевски е договорено коалицијата да ги решава предизвиците со Бугарија и дека лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, по средбата со председателот на ДУИ Али Ахмети изјавил «Треба да престанеме со коленичење кон Бугарија». Од активностите на партиските лидери, Димитар Ковачевски ја презеде функцијата од Заев и најави кадровски промени, објавува Нова Македонија. Курир МК Мицковски, му честитав на Ковачевски за изборот, ако судиме по почетокот, не очекувам драматична разлика од политиката на заевизмот. Вечер, Заев, Ахмети и Ковачевски порача дека владата е стабилна, следните избори ќе бидат редовни. Република со своје видување на средбата, Ахмети и Груби не сакаат избори, Заев и Ковачевски се согласуваат. Слободен печат ја пренесува веста на грчкиот православен сајт Ромфеа.гр за приемот на епископот Антаниски и игумен на Бигорскиот манастир господин Партени, заедно со монаси и монахини од неколку наши манастири, кај Вселенскиот патриарх Вартоломеј.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.